aftësimi të rinjve përmes medias. Programi më i ri radiofonik në Inë Radio. 12 të rinj dhe 6 tema të nxehta për debat. Emigrimi, ndikimi i rrjeteve sociale, angazhimi dhe pjesëmarrja rinore në vendimarrje. Çfarë mendojnë të rinjt dhe sa vend zë fjala e tyre në shoqërinë shqiptare? Jemi rikthyer, vë ndiqni në trafik në 105.7, jam me Valentinën dhe Izeldën, dy të reja, cilat më kanë ardhur nga Ide Albania, po flasim për shëndetin mendor tek të rinjt. Në fakt në këtë pjesë doja që të flisja ose le të themi t'japim disa këshilla me aq sa mundim për të gjithë ata që kanë problematika të tilla. Izelda, nuk e di, çfarë do i këshilloje një të riu, një të reja që ka probleme me emocionet, le të themi?
Përveç faktit që unë e përmenda edhe pak më përpara që duhet të kërkosh ndihmë, pra nuk është turp ti thuash një shoku, një familjari, një miku të mirë pra, ose edhe një të afërmi që ti ke nevojë për të konsultuar diçka të caktuar, është edhe mënyra se si ti e harxhon ditën tënde, pra i harxhon orët e ditës tënde, po themi, duke bërë një aktivitet fizik, duke u ushqyer patjetër shëndetshëm, duke pikturuar, duke shfaqur talentin tënd në një fushë të caktuar. Pra, në momentin që ti merresh me diçka të tillë, pra me diçka që ty të bën të ndihesh mirë, automatikisht kjo e reflekton edhe në, po themi, edhe në shëndetin tënd mendor. Kështu që besoj se kjo është me të vërtetë e rëndësishme, pra të bësh sport, të mësosh të kryesh disa teknika relaksuese që ndihmojnë edhe me frymarrjen, siç për shembull janë meditimi, yoga. Kto janë me të vërtetë të teknika që munden të të ndihmojnë.
Po në rastet kur nuk ka vullnet.
Ky është me të vërtetë rasti më, po themi rasti më.
Se shpesh herë të rinj që kanë probleme me shëndetin mendor, le të themi, ndjehen edhe të braktisur, shpesh herë të vetmuar, nuk kërkojnë ndihmë. Ku do ta gjej kurajon, vullnetin për të bërë të gjitha këto që sapo thesen? Në parim jemi
dakord. Sa do ta thoja, në parim dhe në anën ideale do ta thoja që isha në rregull me këshillat që dhash, por sa afër jemi ne atyre personave të cilët me të vërtet ndihen të demotivuar. Ndoshta një këshillë mirë nga unë nuk mund të ishte për faktin se nuk e kam provuar dhe nuk kam pasur ndoshta dikë afër vetes të tillë, po.
Për vëmendjen e shoqërisë. Sa të vëmendshëm jemi ne si shoqëri kundrejt dikujt që ka probleme të shëndetit mendor. Sa ndihmues jemi përballë tyre. Mos shpeshherë shfaqim indiferencë, nuk e di Valentina, mund të thuash diçka?
Izelta po fliste në pjesën e këshillave, të lutem, da unë do thoja vetëm dy gjëra. E para, ndoshta nga eksperjenca në raste debulese që mund të kem pasur, të lutem, e para është të duash veten, e dyta është të zgjidhësh njerëzit me këto të rrisht. Të zgjidhësh sa më njerëz të cilët janë sa më pranë asaj që i afrohesh, që të afrohen ty, ndoshta njerëz që janë energjik, pozitiv, dhe të zgjidhësh gjithmonë këshillat, domethënë të zgjidhësh gjërat që ty të bëjnë të ndihesh mirë. Unë gjithmonë me këtë, kjo është domethënë motivi. Sa i përket asaj se sa është interesuar shoqëria në kuadër të problematikave që mund të kesh ti si person, ende se është e pakët në prekjen me ndihmën që mund të t'japin, për shkak ndoshta edhe se mund të kuptojnë ose në varësi të rrjedhës që ata mund të kenë jetesën e tyre. Dhe ndihmën ndoshta mund të ta japin në një formë fjale, por sa të pak kur ki je në ato momente të vështira, sinqerisht bëhet e pakët mundësia për të pasur njerëz që mund të ta adresojnë në mënyrë për të rritur vetbesimin apo për të ndjerë mirë.
Izela, doja të pyesja, këta tipat studios për shembull në fakultet, këta tipat e qetë, bullizohen ndër të rinj?
Jo, automatikisht të tjerë studiozje dhe i qetë. Unë jam një ndër ta. Po, në kundër shtim të asaj që ju thatë, në fakt, unë jam tip ekstrovert. Aha. Që mundohem edhe të socializohem me të tjerët. Në fakt, ta tipa që ju sa po përmëndët janë personat të cilët në shumicën e rasteve botën e tyre e gjenjë tek librat. Pra, bota e tyre lidhet tepër me pjesën e mësimit edhe me pjesën e të lexuarit, kështu që atyre u duket sikur nuk kanë kohë të merren me të tjerët.
Po, a interferon bota reale, a i vjen vrullçëm, shpeshherë agresive, se këtë duhet kuptojmë?
Po, agresive nuk mund të thoja, nuk mund ta shoh në një pikpamje kaq negative, po mund thoja që në një indiferencë e cila vihet re ndaj këtyre personave. Pra, supozohet që personat të cilët janë të qetë dhe studioz, të mos i kenë as dëshirë marrëdhëniet me të tjerët. Pra nuk kanë dëshirë ose vullnet për të
tallen për këto karakteristika?
Jo, nuk e besoj.
Po,
pak të mund flasë eksperjenca ime.
Po një student apo një nxënës që nuk studion.
Okej, ai është personi tipik që nuk studion dhe bën zhurmë në gjithë klasën, është më populori, edhe kjo vlen për të përmendur, për faktin se ai atribon vetes këto vlerat e të qenit, po themi, në thonjza Jokeri dhe për t'i bërë të tjerët të qeshin.
Kush është i suksesshëm mes të rinjve?
E di çfarë?
Do pyes edhe Valentina.
Po, patjetër. Un do t'jepja një përgjigje të shkurtër. Mendoj se i suksesshëm është ai që mund t'i balancojë të dyja.
Po, pra, për veten, a?
Besoj se po, gjithsesi koha do ta tregojë rezultatin.
Po realisht si ndodh?
A e vërtet? Realisht nuk e kam vërtetuar në fakt këtë fakt se si mund të jetë, por që besoj se është kjo. Po, besoj se është kjo.
I ndërmjetmi.
Përveç se e mendoj dhe e besoj.
E besoj. Po Valentina, kush është tipi i suksesshëm?
Kemi në kategori të ndryshme, me thënë të drejtën, kemi rasti të treja fazat, është edhe ai i mesmi. Por më energjik, më pozitivi vjen nga këta që janë më pak studios, që do të thoja këta janë më me shumë fat,
për shkak se pse njohin më shumë marrëdhënien
njohin realitetin, njohin marrëdhënien njerëzore, njohin realitetin. Dinë
të manipulojnë, ha?
Njohin aftësitë e veta, kështu që japin favor vetes vet në këtë kuadër, duke qenë se kuptojnë fushën në cilën po studiojnë, dhe në cilën çfarë prej tregu dhe fat. Është fat, mendoj, investimi që ata bëjnë në veten e tyre, ndoshta nuk e bëjnë në rezultate, por mund ta bëjnë në aktivizim apo në trajnime të ndryshme dhe përfshijnë shoqërinë që mund të kenë.
Doja të pyesja, në cilin nga këto dy tipa kemi më së shumti çrregullim të shëndetit mendor?
Epikasim, ndoshta ke ata që janë më shumë të përkushtuar në libra, që janë më të mbyllur, për shkak se i referohen vetëm librave ose studimeve dhe janë më të vetmuar, jo në kuadër të kesh, nuk dua ta theksoj në këtë pjesë, por për shkak sepse nuk kanë qasje në shoqëri dhe i vendosin kufin vetes së vet. Ndryshe nga personat të cilët janë jo të rezervuar në shoqëri, janë gjithçka përfshirës, njëkohësisht ata përfshin veten e vet duke i dhënë atribute shoqërisë.
Po tani komplekse inferioriteti mund të ketë si ai që shfaqet, si le themi, më populori i klasës, edhe si tek ai që është më introverti. Pra, prandaj edhe njerëzit janë ndarë në ekstrovert dhe introvert, pavarësisht se ka dalë kjo ambivert tani, po gjithsesi. Ajo çfarë dua të them është kjo që personi ekstrovert në shumicën e rasteve i shpreh mendimet. Që? Personat introvert janë ata të cilët i mbajnë mbyllur mendimet edhe dëshirat edhe, po themi, idetë e tyre.
Mirë, kemi folur për shëndetin mendor në tërsi, po jemi ndalur tek problematikat e të rinjve. Kisha kënaqësi shumë të madhe, kisha në studio Valentina Alilin dhe Izelda Bakiasin. Shpresoj që të jeni ndjerë mirë. Ju falenderoj.
Kënaqësia ishte jona në fakt.
Faleminderit Ilir, faleminderit të gjithë radios dhe këshilla e vetme që do japja, me qenë se temën e kishim në kuadër të shëndetit mendor, është të gjithë të rinjtë investojnë ke vetja, të duan veten dhe pse jo të ndjekin të gjitha dëshirat e veta.
Mos harrojmë, Izelda dhe Valentina vinin nga Ideal Albania.